Dobar dan, pratite regionalni program Radija Slobodna Evropa. Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević vaši su domaćini za utorak 25. august. U narednih pola sata u našem fokusu. Dijalog Beograda i Prištine u Briselu u iščekivanju važnih odluka. Šta za Srbe na sjeveru Kosova suštinski znači zajednica, odnosno asocijacija srpskih opština. I dalje pratimo izbjegličku krizu na granicama Srbije, Makedonije, Mađarske i Grčke. Pokušali smo saznati kroz šta prolaze, koliko košta i ko zarađuje na njihovoj muci. U Bosni i Hercegovini počelo prikupljanje pomoći za izbjeglice u Srbiji i Makedoniji. Ko će i kako izgledati nove koalicije u Bosni i Hercegovini, odnosno ko će sve učestvovati u vlasti, prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijeri Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Isa Mustafa postigli su načelni dogovor o telekomunikacijama, javlja naš dopisnik iz Brisela Rikard Jozvijak.
Očito su finalizovali dogovor o telekomu, ali ga još nisu potpisali. Prema tom sporazumu Kosovo bi dobilo međunarodni pozivni broj, verovatno 383, tako što će Austrija podneti zahtev u njegovo ime međunarodnoj telekomuniji. Istovremeno pozivi sa severa Kosova u Srbiju i dalje bi se obračunavali po sadašnjoj ceni kao domaći saobraćaj, a ne međunarodni. Za sada nije jasno da li će građani sa severa Kosova i dalje koristiti lokalni pozivni broj ili međunarodni ni za Kosovo 383. Međutim, ne mislim da će potpisati sporazum o ovom pitanju ukoliko izostane dogovor o ostalim pitanjima, asocijaciji srpskih opština, mostu u Mitrovici i energiji.
Generalni sekretar Regionalnog vijeća za suradnju Goran Svilanović ocijenio je predstojeću konferenciju u Beču kao ovogodišnji najvažniji sastanak koji se odnosi na Zapadni Balkan. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić izjavio je da BH delegacija ide spremna sa pripremljenim projektima na bečki skup. On je kazao da su već dogovoreni projekti za izgradnju dva mosta u suradnji s Hrvatskom.
Mostu na dionici autoputa PC na relaciji Svilaj-Odžak, za koji ćemo dobiti grant sredstva u iznosu od 22 miliona eura od ukupne investicije koja je procijenjena na 109 miliona eura. Most je dug 660 metara i drugi projekat je most na dionici autoputa Banja Luka-Gradiška, za koji ćemo dobiti grant od 6,8 miliona eura od ukupno procijenjenog nivoa projekta 34 miliona eura.
Usvajanje zakona o istospolnim partnerstvima jedan je od glavnih zahtjeva LGBT zajednice uoči Parade ponosa, koja se u Beogradu održava polovicom septembra, saopćili su organizatori. Goran Miletić.
Da li će to biti brak, da li će se to zvati vanbračna zajednica, da li će se to zvati istopolno partnerstvo ili registrovano partnerstvo, dakle sam termin država može sama odabrati, ali ona mora to regulisati, tu zajednicu života.
Inicijativa da se u službenu upotrebu oružanim snagama Hrvatske uvede pozdrav za dom spremni je neozbiljna, neprihvatljiva i na razini provokacije, saopćeno je iz ureda Kolinde Grabar-Kitarović. Organizatori peticije, koja je provedena putem interneta, tvrde da ju je potpisalo više od 3000 ljudi. Bosansko-hercegovački atletičar Amel Tuka u trci na 800 metara na svjetskom atletskom prvenstvu osvojio je brončanu medalju. Hrvatska bacačica diska Sandra Perković osvojila je srebro.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turski šef diplomacije izjavio je da su Ankara i Washington zaključili tehničke razgovore o operacijama protiv militantne islamske države. Mevlut Çavuşoğlu nije govorio o detaljima, ali je prethodno izjavio da će uskoro početi koordinirana i široka operacija protiv ove militantne grupe. Bugarska će održati vojne vježbe uz granicu s Makedonijom zbog sve većeg imigrantskog vala u susjedstvu. Šefica ureda ministra obrane Valerija Valerija Kardaševska izjavila je kako je situacija u Makedoniji, Grčkoj i Srbiji prilično složena i da treba preventivno djelovati. Španjolska i Maroko uhapsili su u zajedničkoj akciji 14 osoba osumnjičenih da su regrutirali pojedince za Islamsku državu u Siriji i Iraku, saopćeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova u Madridu.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dok se čekaju rezultati sastanka nove runde dijaloga Beograd-Priština u Briselu, od kojeg se očekuje dogovor imajući u vidu pritisak Bečkog samita Evropska unija-Zapadni Balkan u četvrtak, analizirali smo značaj formiranja zajednice ili asocijacije srpskih opština na sjeveru Kosova, o čemu se među ostalim danas vode pregovori. Zajednica srpskih opština je još jedna velika prevara režima Aleksandra Vučića, kažu pojedini lideri Srba na sjeveru, dok oni koji su dio kosovskih institucija vjeruju da će zajednica poboljšati život Srba u ekonomskom i političkom smislu. Amra Zajneli.
Jedan od lidera Srba na severu Kosova, Marko Jakšić, smatra da je Priština postigla ono što je htjela i da zajednica srpskih opština neće imati treći stepen ovlašćenja. Po njegovom mišljenju, ona će biti nešto što više podsjeća na nevladinu organizaciju, donosit će savjetodavne odluke, ali zato, kako kaže,
Srba i srpska zajednica neće imati nikakvu korist od svega toga. Ta zajednica neće mnogo pomoći Srbima da ostanu ovdje na ovom prostoru. I ono što smo ranije govorili i pričali, više će ribolovački savez imati ovlašćenja i ingerencija nego što će imati ta takozvana zajednica opština koja jednostavno treba samo da, tako kažem, ispegla ili da opere Briselski sporazum koji faktički znači predaju Kosova i Metohije od strane Beograda. Jednostavno, srpski kazano, tresla se gora, rodio se miš.
Marko Jakšić dodaje da je ovo pitanje trebalo da se reši tako što bi zajednica dobila treći stepen vlasti, čime bi se pomoglo Srbima na Kosovu, ali, kako ističe, Beograd nije bio uporan u tome.
Beograd je faktički mnogo toga dao, tako da je mogao na kontu svega toga da izvuče zajednicu srpskih opština, ali on u pravu. Kako pravo? Znači da ima neki stepen vlasti koji će faktički moći da pomogne Srbima. Nažalost, Beograd nije bio uporan, on je pristao pod pritiskom, a navodno zbog evropskih poglavlja da prihvati predloge koje je otprilike dala Priština i Srbi odavde kažu jednostavno da je Beograd to pustio upravo da bi dobio takozvana poglavlja.
S druge strane, predsjednica Skupštine opštine Severna Mitrovica Ksenija Božović ipak navodi da se očekuje formiranje zajednice srpskih opština sa svim onim ovlašćenjima za koje se zalagala vlada Republike Srbije.
Formiranja zajednice koju Srbi jedva čekaju i u kojoj vide spas, normalno da očekuju da i finansijski i ekonomski ojačaju Srbe. Nadamo se da će ta odluka biti postignuta u takvom pravcu u kakvom govori vlada Republike Srbije, jer to je jedini spas u kojima srpski narod na Kosovu i Metohiji vidi jeste zajednice srpskih opština.
Božović dodaje da bi Srbi kroz zajednicu bili jači u pokušajima da zaštite svoje osnovna ljudska prava, posjećajući tako i na slučaj Olivera Ivanovića kojem je ponovo produžen pritvor.
Ja danas očekujem da se u Briselu upravo razgovara o slučaju Olivera Ivanovića i da svi i da, jer slučaj Olivera Ivanovića je samo jedan model za sve preostale Srbe koji su ovdje i koji su upravo budno prate ovaj slučaj i završetak ovog slučaja, tako da očekujemo da se zajednica formira sa kompletnim ovlaštenjima i da štiti interese Srba i u svim ostalim procesima koji budu bili, pa neka pa to i pravni i sudski i ekonomski, socijalni i ostali.
Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, prethodno izjavio da se srpska strana bori za to da zajednica srpskih opština bude direktno finansirana iz Beograda, što znači da funkcioniše kao deo srpskog sistema. Đurić je dodao kako cilj Beograda nije da se remeti sistem na Kosovu, već da se pruži politička i ekonomska snaga srpskom narodu kako bi mogao da opstane. Premijer Kosova Isa Mustafa saopštio je danas da su sporazumi koji bi mogli da se postignu u Briselu u interesu suvereniteta zemlje i evroatlantske integracije Kosova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nastavljamo pratiti izbjegličku i humanitarnu krizu u Srbiji, Makedoniji i Grčkoj. Na hiljadama kilometara dugom putovanju do zemalja Evropske unije izbjeglice sa Bliskog istoka i iz Afrike gotovo po pravilu su prinuđene da traže usluge krijumčara koji ih po basnoslovno visokim cijenama prebacuju sa jedne na drugu tačku. Sve se to plaća od neizvjesnih prekomorskih putovanja do vožnje neregistrovanim taksijem, a dešavalo se i da cijene u zvaničnim autobusima određuje boja kože putnika. Naš Dušan Komarčević je u Beogradu razgovarao sa izbjeglicama koji dolaze sa različitih strana. Od njihovih ispovijesti sklopili smo mozaik ovih mučnih i nerijetko opasnih putešestvija.
Početak svake izbjegličke priče ljudi iz Sirije uglavnom je isti. Građanski rat u domovini naterao je veliki broj njih da pokupe najnužnije stvari, prodaju sve što mogu i krenu na put u nepoznato. Među njima je i 44-godišnji Mahmud, koji je sa ženom i sinom napustio grad Lataku.
Otišao sam u Tursku, tamo sam stigao kroz šume. Tamo sam proveo nekoliko dana, onda sam autobusom otišao u Izmir. Odatle smo malim čamcem stigli na grčko ostrvo Kios. Bilo je veoma opasno. Platili smo 1200 dolara po osobi.
Krijumčare u Izmiru nije teško naći. Zapravo pronaći će oni vas, kaže nam Haret, 25-godišnji momak iz Dare na jugozapadu Sirije. On je sa svojom grupom nekoliko puta pokušao da čamcem pređe u Grčku.
Krijumčari u Turskoj su sada, možemo reći, profesionalci. Možete ih vidjeti na ulicama. Ako imate torbu i ličite na Sirica, prići će vam i pitati vas hoćete li u Europu. Nije teško.
Međutim, kada se povežete sa krijumčarima i platite im 1200 dolara, ne znači da ćete sa sigurnošću preći na teritoriju Grčke. Putovanje je opasno, o čemu svedoči 24-godišnji momak iz Damaska, koji nam se iz straha predstavio lažnim imenom Abu Daham.
Ti krijumčari su Sirijci. Oni vas povezuju sa turskim krijumčarima, pozovu ih i kažu, imamo oko 50 ljudi koji hoće u Grčku, mogu da rezervišu hotel u blizini mesta sa kojeg ćemo se otisnuti na more. Tamo sedimo 4-5 sati, a onda nas on pozove kada smo spremni i odemo na brod. Ali želim i ovo da kažem, vozač treba da bude iz grupe koja putuje, tako da nije važno da li on uopšte zna da upravlja čamcem. Oni mu na brzinu objasne šta da radi i pošalju nas na more. Nema profesionalnog vozača na tom putovanju.
Ne čudi stoga što je naš sagovornik Monzer Abu, 28-godišnji Sirijac iz Rakije, od Turske do Grčke plovio 6, umjesto 2 sata koliko je inače potrebno.
6 sati smo proveli na moru, kapetan broda se izgubio. Normalno putovanje traje 2 sata, ali naš kapetan nije znao put, ne koristi GPS, pa smo se izgubili.
Kada se na grčkoj teritoriji prijave u policijskoj stanici i dobiju papire, što je procedura koja može da potraje i po nekoliko dana, izbjeglice nastavljaju brodom do Atine, a odatle ka makedonskoj granici. Sa Mahmudom smo razgovarali nekoliko dana pre izbjegličke krize na grčko-makedonskoj granici. Tada nije imao problem da uđe u Makedoniju. Then we
see the police. Vidjeli smo makedonskog policajca, rekao mi je uđi. Sat vremena smo šetali do policijske stanice gdje su nam dali papire. Onda smo uzeli taksi do granice sa Srbijom. Uzeli su nam 100 evra po taksiju.
Druga opcija je da od Đevđelije uhvate voz ka severu. Kada uđu na teritoriju Srbije, izbjeglice u centru za prihvat dobijaju papire sa kojima mogu slobodno da se kreću po zemlji. Sa tim papirima autobuska karta do Beograda iznosi oko 20 evra. Oni koji se ne registruju imaju druge načine, poput našeg sagovornika Monzera.
Neko nam je pomogao. U autobusu traži 20 evra, kod taksista 40 evra po osobi. Dakle, 40 evra od srpske granice do Beograda.
Čak i kada uzmete papire, ne znači da ćete platiti regularnu cenu u autobusu. To neprijatno iskustvo je doživeo 20-godišnji Ahmed iz Somalije.
Rekli su nam da moramo da platimo 100 evra. Rekli smo im da smo Somalici koji idu u Beograd, a oni su nam odgovorili da moramo da platimo 100 evra. Sudanci i ljudi drugih nacionalnosti plaćaju 25 evra.
Kome ste dali taj novac?
Vozaču.
driver.
You show him.
Da li ste mu pokazali papire?
You show him the paper.
Pokazali smo da smo morali da platimo. Rekao nam je, vi ste stranci, vi niste državljani Srbije. Dolazite iz mnogo zemalja i dolazite ilegalno u ovu zemlju i morate da platite taj novac. Ako ne platite, morate peške do Beograda. Od Preševa do Beograda ima 400 km. To nije humano. Ali pripadnici drugih nacionalnosti ne plaćaju. Ako si crnac, moraš da platiš.
If you are black guy, must it be?
Kao i početak, kraj svake izbegličke priče je gotovo identičan. Bez obzira odakle dolaze, ljude vodi nada da će na kraju svih tih državnih granica i pređenih kilometara pronaći svoj mir. Dok se neki na njima bogate, oni samo žele novi život. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Sistemi azila i prihvata izbjeglica u zemljama regije stvoreni su prije 10 godina i nisu adekvatni za sadašnje rekordne brojke onih koji traže utočište od ratova i sukoba. Ipak, Srbija i Makedonija, koje se nalaze na prvoj liniji tranzitnog puta brojnih Sirijaca, ali i stanovnika drugih zemalja, uz pomoć UNHCR-a prihvataju kolone ljudi i provode zakonske procedure. Za sada nema naznaka da bi ovi ljudi, koji su napustili svoje domove, mogli ući u Bosnu i Hercegovinu. Međutim, ova zemlja za njih organizuje akcije pomoći i solidarnosti. Slušamo Gordanu Sandić-Rihasanović.
Zapadni Balkan je za izbjeglice iz Sirije i drugih zemalja tranzitna zona i broj onih koji bježe od rata, sukoba i progona u svijetu ubrzano raste. Neven Crvenković, glasnogovornik UNHCR-a za jugoistočnu Europu, kaže da je kroz Makedoniju i Srbiju prošlo više od 150.000 ljudi.
Samo ću spomenuti da je u cijeloj prošloj godini u Republici Srbiji zatražilo azil otprilike 16.500 ljudi, znači da već sad imamo 5 puta više zahtjeva za azilom nego u cijeloj prošloj godini. Uzimajući u obzir činjenicu da su sustavi azila u regiji razvijani pa negdje prije 10 godina, naravno da oni nisu adekvatni, pogotovo nisu adekvatni za takav priljev ljudi, definitivno, i mi radimo na tome da pomogne im da upravljaju ovom krizom na što efikasniji način.
Demokratski omladinski pokret je izrazio nezadovoljstvo zbog šutnje bosansko-hercegovačkih vlasti u odnosu na izbjegličku krizu koja je zahvatila Srbiju i Makedoniju. Ernad Čomaga, predsjednik ove nevladine organizacije, ističe.
Bosna i Hercegovina nije preuzela odgovornost na međunarodnom planu kako bi trebala da preuzme. Bosna i Hercegovina do sada nije se ponudila da pomagne susjedima, a isto tako da pomagne Evropskoj uniji kako primila određeni broj izbjeglica. Moramo biti svjesni da smo i mi, građani Bosne i Hercegovine, bili itekako pogođeni izbjegličkim krizama i da je toliko država primila naše građane Bosne i Hercegovine, dali im siguran dom, a mi evo sada šutimo. Mislim da je to itekako sramo.
UNHCR pruža humanitarnu pomoć koju treba povećati jer uskoro se neće moći spavati pod šatorima ili pod vedrim nebom. Neven Crvenković.
Apeliramo i na građane i na udruge civilnog društva, da ne govorim sad o državama i vlastima, da pojačaju svoje napore i da pokažu više solidarnosti.
Za sada više od države BH građani pokazuju solidarnost i spremnost da pomognu.
Žao mi je, prisjećam se kako je bilo kod nas. Mislim da bi trebalo pomoć.
Trebala bi država pomoć, ali država ne može pomoći ni sama sebi. Žao mi je što ti ljudi pate, ali ona ne vrije rješenje. Da i pokućama jedino rasporedimo, da i primimo te ljude, ali to toga nema ništa.
Brzo smo zaboravili što se i nama dešavalo.
Svi zaslužuju dimnu i dom.
Znam da sam čula onu vijest o ženi što je primila porodicu u Beogradu i tako, i to mi je stvarno divno i stvarno tako bi slično se ja vjerovatno ponašala da imam mogućnost.
Svakom kome se može pomoć treba pomoć, a i nama su drugi pomagali.
Udruženje Komšiluk iz Sarajeva nastalo tokom poplava prošle godine i sada je jedan od organizatora humanitarne pomoći, dok volonterka Sandra Sladaković ističe.
Pogodilo nas je strašno to što vidimo da se dešava, pogotovo broj djece koja nemaju dovoljno hrane i ostalih potrepština. Odlučili smo da se opet aktiviramo i da pokušamo prikupiti što više i novca i hrane i higijenskih potrepština, medicinskih stvari koje mogu prijeći preko granice, tako da bismo u subotu ujutru otišli u Beograd da to podijelimo izbjeglicama.
I udruženje Pomozi.ba pokrenulo je akciju solidarnosti, što su zapravo građani tražili, ističe Elvir Karalić, predsjednik udruženja.
Trenutno smo krenuli samo sa prikupljanjem noćanih sredstava od kojih će se kupiti neophodne, dakle, stvari izbjeglicama u Beogradu. Međutim, u narednih par dana ćemo dakle krenuti sa prikupljanjem kako odjeće, obuće, tako ostalih stvari koje budemo imali im tačnu informaciju da su im potrebne.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
I pored ovoga što smo čuli, kao što znamo i svjedočimo svakodnevno, nijesu svi blagonakloni prema izbjeglicama i njihovim mukama. O tome svjedoči i bura koju je podigla kolumna izvjesne Natalije Dević u Beogradskom Danasu. Na nju se u stenogramima i kamenogramima satirično osvrnuo Predrag Lucić pod nazivom Bježi, bježi izbjeglice, napravio je stihovani transkript kolumne Natalije Dević o izbjegličkoj krizi u parku i kafani.
U parku mi leži doručak na travi, al ga nije sliko živopisac Mane. Neki čudni ljudi, ješni i alavi, meću hleb i jogurt na žute jorgane. Stomak mi se diže od takvog turizma, gde žut jorgan svakom bed and breakfast nudi. Ja sam pristalica dveri i našizma, zidom da se spreči dotok čudnih ljudi. Da se ne spotičem kada šetam kuće, o migrante iza svakog žbuna nikle. Nagazivši jednog, umalo sam juče fasovala fras i uganuće štikle. Beži, beži, izbeglice, tamno puto tvoje lice, čim ugledam, ubledi mi te. Kelner, molim te, dupli me ofen, što da imam sestra Nata, migrenu od migranata, glava bolna tutnji od zvanja. Beži pusti zid da ja odstanjam.
Bio je to satirični osvrt Predraga Lucića na kolumnistički osvrt o izbjeglicama i migrantima Natalije Dević. U cjelini je na našoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
Sve za vlast, tako bi se mogli opisati dogovori o novim koalicijama na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Dojučerašnji ljuti protivnici sada su poželjni jedni drugima, iako nije jasno na kojim principima namjeravaju graditi zajednički nastup. Matematika je, čini se, i ovaj put presudila, a svako je dobio svoju gorku pilulu. SDA u vidu SBB, HDZ Bosne i Hercegovine mogla bi zauzvrat dobiti za partnera HDZ 1990. O kombinatorici više i detalja ima Dženana Halimović.
Vlast u Federaciji Bosne i Hercegovine, nakon što je pala na prvom ozbiljnom zadatku Evropske unije zakonu o radu, s novim partnerima pokušava napraviti novu većinu. Baš kao što je napravljena i ranija postavka i nova je već odavno počela da se gradi više na uslovljavanjima nego na ciljevima. Ruku je međutim premalo, tačnije pretjesna većina u federalnom parlamentu i suviše je veliki rizik za najveće političke igrače u federaciji, što su Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine. Tako su na red došli do jučerašnji ljuti protivnici. Stranka Demokratska akcija je pozvala Savez za bolju budućnost da uđe u vlast. Predsjednik stranke Bakir Izetbegović.
Proširenje koalicije u smislu razgovora predsjednika HDZ, SBB i SNSD, koji bi, kako su oni rekli, dalo jednu snažnu potporu, jednu dvotrećinsku potporu stabilizaciji prilika u zemlji i reformskom kursu Bosne i Hercegovine, evropskom putu Bosne i Hercegovine, sasvim dobro došla stvar.
Predsjednik Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić donedavno je svaku mogućnost ulaska u vlast sa strankom demokratske akcije rezolutno odbijao.
SBB uopće ne razmišlja da bude ta anticivilizacijska zakrpa.
Što se SBB tiče, sve što dolazi od Bakir Izetbegović i SDA mi nećemo podržavati.
Nakon sastanka i malo ubjeđivanja s predsjednikom Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem, stavovi su se smekšali, a teške optužbe za kriminal na račun porodice Izetbegović danas su, sudeći prema Radončićevim izjavama, prošlost.
Mi Bošnjaci, uključujući mene, često kažemo stvari koje se u javnosti shvataju bukvalno. Mi smo kao Bošnjaci pristali, mislim, na SDA, da budemo u koaliciji sa strankom Radovana Karadžića, koja je ubila 200.000 Bošnjaka, počinila genocid, raselila milion ljudi. Bosna i Hercegovina, ako želi da opstane, očigledno zahtijeva maksimalan kompromis svih, uključujući mene i gospodina Izetbegovića.
Dok se protivnici posipaju pepelom, Čović tvrdi kako je reformska agenda prioritet.
Pokušao je napraviti ovaj ekonomski socijalni program, pusti ga nek ide, pa će svi oni koji dobro žele u ovoj Bosni i Hercegovini glasati za njega.
Ako stranka demokratske akcije prihvati Radončićev SBB, onda će i Čovićev HDZ za koalicijodnog partnera morati prihvatiti HDZ 1990, s kojim su se razišle u nebaš prijateljskim odnosima i sa bitno različitim stavovima oko toga šta su prioriteti. Svako je dobio svoju gorku pilulu, a građani su prevareni, smatra politički analitičar Srđan Vukadinović.
Ne mogu antireformske snage sprovoditi reformske zahvate. Kombinatorika sa kojom se operiše, kažem, ovoj političkoj igranci bez kraja, da jednostavno neke male stranke koje su zapravo podmladak SDA ili neke stranke koje su umrle i umirale u zagrljaju SDA jednostavno budu sada dio te većine. Ta prekompozicija može ići u tom nivou da stožer na nivou federacije promjena mogu da budu isključivo Stranka za bolju budućnost i Hrvatska demokratska zajednica koje bi imale svoje većine i gdje jednostavno SDA ne bi mogla da ih preglasava ni u izvršnoj vlasti. U parlamentu je već neka druga priča i u svakom slučaju to podrazumijeva i ulazak sigurno SNSD-a.
Šta se drastično promijenilo nije jasno ni onima koji pomno prate političku scenu Bosne i Hercegovine. Novinarka magazina Start Bosne i Hercegovine, Rubina Čengić.
Što mene zabrinjava u svim ovim dogovorima, onako ljudski, jeste da zapravo za izbore provedene 2014. možemo komotno kazati, onako jezikom ulice džaba smo kreću. Ljudi i protivnici koji su silno vrijeme u predizbornoj kampanji, novac i pažnju javnosti potrošili govoreći onima drugima da su jako loši, da su lopovi, da su kriminalci, da ne zaslužuju povjerenje, ulaze u vlast na osnovu njihovih pruženih ruku. Ovo bi trebalo da kod javnosti proizvede veliko nepovjerenje u političke partije i da zatraže odgovor na pitanje šta je to zapravo proizvelo promjenu stava.
HDZ 1990 nije za matematičke koalicije, bar je tako do sada govorio prvi čovjek stranke Martin Raguž. Ovih dana se ne oglašava, tako da još nije poznato hoće li ono što zovu proširenje koalicije. Ako pristane, to će značiti da su praktično sve stranke, izuzev SDP-a Bosne i Hercegovine, sjele u fotelje, odnosno da u Bosni i Hercegovini gadljivih na vlast nema. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Novi jest dana u Bosni i Hercegovini i danas je svakako da i atletičar Amel Tuka u trci na 800 metara na svjetskom atlenskom prvenstvu osvojio bronzanu medalju. A to nijesu jedini uspjesi bosansko-hercegovačkog sporta u posljednje vrijeme. Zato poslušajte što još možete pronaći i pogledati na našoj web stranici o tome.
Kadetska košarkaška reprezentacija donijela je u Bosnu i Hercegovinu evropsko zlatno odličje. Jedan od najzaslužnijih za taj uspjeh je izbornik Josip Panđa, sa kojim smo razgovarali u njegovom rodnom Vitezu.
Pa iskreno još tražim prostor da se odmorim. Tu sam na raspolaganju svima. Interes mi je da u ovoj euforiji svako naše dijete koje je zaslužilo dobije onu neku nagradu ili neku budućnost po pitanju razvoja njihovog košarkaškog. Takva nam je država, u euforiji se, ružno je to reći tako, ali u euforiji ako se nešto uzme, a ako ne, onda se to sve brzo zaboravlja. Meni je žao što ne postoji sistem nagrađivanja, sistem vrednovanja, sistem ulaganja u mlade sportaše.
Video intervju u cijelosti možete pogledati na internet stranici slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme je da još jednom čujemo vijesti dana.
Nastavljen dijalog između Kosova i Srbije u Briselu, postignut načelan dogovor o telekomunikacijama, regionalni samit u Beču, najvažniji sastanak o Zapadnom Balkanu ove godine, smatra Svilanović, inicijativa za promjenu pozdrava u Hrvatskoj vojsci je neozbiljna, saopćeno iz ureda Hrvatske predsjednice, parada ponosa u Beogradu polovicom septembra. BiH atletičar Amel Tuka osvojio brončanu medalju u utrci na 800 metara na svjetskom prvenstvu u Pekingu. Hrvatska bacačica diska Sandra Perković osvojila srebro. Turska i Sjedinjene Američke Države zaključile tehničke razgovore o operacijama protiv militantne Islamske Države. Španjolska i Maroko uhapsili 14 osumnjičenih za regrutiranje za militantnu Islamsku Državu.
To bi bilo sve u polusatnom regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Još jednom vas podsjećamo na našu internet adresu slobodnaevropa.org, gdje vam nudimo još više zanimljivih sadržaja. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.